Clasificación dos tipos de problemas. Problemas de alimentación. Prodúcense cando o fallo de funcionamento se deba que a corrente eléctrica non chega ao dispositivo ou componente afectado. Exemplo, o monitor non se ve porque non está conectado ao enchufe. Problemas de conexión. Teñen lugar cando hai algún componente mal conectado. Exemplo, o monitor non se ve porque o seu cable non está conectado ao porto HDMI da torre do ordenador. Problemas físicos. Suceden cando o dispositivo ten danos visibles como deformacións, queimaduras, está raiado ou roto. Exemplo, o monitor non se ve e ten a pantalla escachada. Atoparás problemas físicos na túa misión, non os esquezas. Problemas lóxicos. Danse cando o fallo de funcionamento se deba a un mal funcionamento do dispositivo sen ter que estar causado por un dano físico. Exemplo, a imaxe no monitor queda conxelada porque hai un programa que está consumindo todos os recursos do dispositivo. Atoparás moitos problemas lóxicos causados por ciberataques, mantente alerta. Problemas externos. Ocorren cando a causa do erro é froito da antigüidade do dispositivo ou dos axentes externos como humidade, temperatura, po, etc. Exemplo, o monitor non acende porque quedou a ventá aberta e se mollou coa choiva.